Ertzaintza Getxoko hirigintza bulegoa ikertzen ari da ustezko ustelkeria kasu batean. Gurutze Izagirre Intxauspe. Ertzaintza Getxoko udaleko Bizkaia hirigintza herri lan eta ingurumen bulegoa ikertzen ari da 301 jauregiaren eraistearen auziarekin lotuta El Correo egunkariak zabaldu duenez. Jauregi hori babestua zegoen, baina 2024ko abuztuan eraitsi zuten luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko. Biurban etxebizitza kooperatibak eraitsi zuen eta bertako kide dira Getxoko udaleko EAJ-ko bizinegotzi. Irantzu Uriarte eta Ignazio Uriarte. Hain zuzen, bi horien bulegoak ari da arakatzen ertzaintza Getxoko bigarren instrukzio epaitegiak aginduta kazeta horrek jakinarazi duenez. Udalak ohar bidez adierazi duenez, ikerketa sekretupean dago, San Nikolas kaleko 11. Zenbakian dagoen eraikinaren hirigintza espedientearekin lotuta. Amaia Agirre alkatearen adierazpenak helarazi dituzte eta zera ageri da bertan. Ez dugu inolako irregulartasunen berri. Udalari dagokionez, legearen arabera jokatu da. San Nikolas 11ko espedientea behar bezala tramitatu da ohiko prozedurei jarraituz eta teknikari arduradunek beharrezko txostenak egin dituzte. Gehitu duenez, promotoreak eraikinaren zati bat eraitsi zuenean udalak azkar eta irmo jardun zuen. Obra berehala gelditu zen eta enpresari zehapen espedientea ireki zitzaion. Hau da, ez betetze bat detektatzen denean erabakiak hartzen ditugu. Eta abian den ikerketak urraketa etiko edo legalen bat egiaztatzen badu, beharrezko neurriak hartuko ditugu irmotasun osoz. Ondarearen aurkako delituaren zantzuak ikusten ditu auzi hori ikertzen ari den epaileak eta horregatik dago ikerketa martxan. Izan ere, legearen arabera, jauregiaren parte bat ezin zen eraitsi, baina azkenean dena bota zuten lanak merkatzeko. Aldi berean, ertzaintza ikertzen ari da ea prebarikaziorik izan ote den udaleko zenbait politikarik eta teknikarik eginda. Eraistea, merkeago berritzea baino. Getxoko udalak egindako txosten tekniko baten arabera, 730.000 euro irabazi zituen eraistea zarduratu zen enpresak. Eraikin historiko ura berritzea 3,2 milioi kostatuko zen, eta eraitsi ostean berriz eraikitzea 2,5 milioi. Horren bestez, ondorioztatu zuten enpresak 730.000 euro aurreztu zituela eraikin historiko ura modu irregularrean eraitsita. 2024ko udan jauregia bota ostean hasi zen galderak egiten Getxoko udaleko EH Bilduren ordezkaritza. Ibon Rodriguez zinegotziak azaldu duenez, ez zuten azalpen argirik jasotzen egiten zituzten galderen inguruko ikerketak asko luzatzen ziren eta erantzunetan kontraesanak zeuden. Hala erabaki zuten auzia fiskaltzara eramatea. 301 jauregia zegoen Orubea, ura eraitsi ostean, 2024ko abuztuan. Mikel M. TZD 3 Puentes / Foku. Izan ere, 301 jauregia eraisteaz enpresa batek arduratu behar zuen eslorak. Baina Rodriguezek adierazi duenez, atzera egin zuen argudiatuta etzela errentagarria. Hilabeteko epean, 2023ko ekainean Biurban etxebizitza kooperatibak eskatu zuen jauregia eraitsi eta han eraikitzeko baimena Foraster Arkitekto enpresarekin batera. Lizentzia hori eskatu baino 3 hilabete lehenago EAJ-ko bi zinegotziak Irantzu Uriarte eta Ignazio Uriarte kooperatibako bazkide egin ziren. Irantzu Uriartek zinegotzi gisa baiezkoa eman zion Biurbanen lizitarioari. Bozketa hori egin zen egunean, Ignazio Uriarte etzen bilkuran egon. Horrez gain, enpresa batek uko egin eta besteak hartzeko hilabeteko epe horretan hasieran kudeak eta lanak egin zituen udal arkitektoa kendu eta beste bat izendatu zuten. Bestetik, EH Bilduk bere garaian salatu zuenez, udalak erabaki zuen enpresari 410.000 euroko isuna jartzea irregulartasunak egon zirela onartuta. Udalak 32.000 euroraino jaitsi zien isuna berehala ordainduz gero. EAJak eta PSEek osatzen dute udal gobernua eta iazko azaroan onartu zuen eraiste horrek ez zituela bete emandako lizentziaren baldintzak ez zelako ura botatzeko baimenik eman. Baieztatuko balitz irregulartasunen bat egon dela, udalak hartu beharreko erabakiak hartuko lituzkeela ere esan zuten. Krisi ugari izan ditu udal gobernuak auzi honen arira. Besteak beste bozeramaileak aldatu dituzte. Irantzu Uriarteri eta Ignacio Uriarteri zeuzkaten funtzioak kendu zizkien Amaia Agirre alkateak, EAJ baina gero egokitu egin zizkien funtzioak, eta ikusteko dago udal gobernuak zer erabakiko duen orain.